the Conference Center at Temple
Square. Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa buntag sa ika-189 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, uban sa mga mamumulo nga gipili gikan sa mga general authority o kinatibukang opisyales sa simbahan. Musika alang ini nga sesyon nga idalit sa Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ining programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Henry B. Eyring, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mupahigayon ining asesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuonan, gihangop namo kamo sa sesyon sa Domingo sa buntag sa ika-189 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako ang mapahigayon niini nga sesyon. Among ipabot ang among mga pagtimbaya o gugma kaninyo nga misalmot niining mga kahimuan sa tibuok kalibutan, pinaagi sa radio, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang niining sesyon idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square ubo sa direksyon ni Mark Wilberg, uban ni Brian Matias ug ni Richard Elliott sa organ. Ang choir ibukas nini nga panagtigom sa Hawan Ros and Great ug mudalit kanato karon sa High on the Mountain Top. Ang pangbukas nga pag-ampo ihaladayon ni Elder O. Vincent Halik, kinsa girelease kagahapon isip sakop sa 70. Ang choir mo kanta dayon sa A Child's Prayer.
Oh,
Our dear Heavenly Father,
among minahal nga langitong amahan, but sa pasalamat sa nga nagtigom kami karon butaga nga nagpundok ni ning kinatibukang konferensya aron maminaw ikan sa mga leader karong butaga ubos sa direksyon sa propeta si Russell M. Nelson sa giya among nadawat karong adlawa sa ihatag ng mga panudlo nga mahimong maayo nga panalingin ni kami karon sa among pagbadayon sa pagsugod nining sesyon sa konferensya nga espiritu magauban namo sa ngalan sa imong anak si Hesus Kristo. Amen.
Malipay kitang maminaw karon ni Elder Jarrett W. Gong sa Quorum San Apolo Duha ka mga Apostoles. Pagasundan siya ni Sister Christina B. Franco, kinsa nagserbisyo is si pekadohang magtatambag sa kinatibukan kapangluhan sa primary. Si Elder Dieter F. Ockdorf sa Quorum San Apolo Duha ka mga Apostoles, mamulong dayon ka nato.
Dear brothers and sisters, minahal kong mga kaigsoonan, ako nakatuan sa pagkatuan sa pag-ampo. Salamat sa litra nga A, sa litra nga B, sa litra nga C. Ang pag-ampo sa bata nagpadayon. Salamat sa mga litra nga X, Y, Z. Minahal nga lang itong amahan. Salamat sa numero uno. Sa numero dos. Ama, tutudlo sa primary na balaka. Apan naghulat. Ang bata, mingon. Salamat sa numero 5, sa numero 6. O salamat sa akong magtutulo sa primary. Siya lamang ang tao nga misugot ka na ako, nga humanon ang akong pag-ampo. Ang langitong amahan, maminaw sa pag-ampo sa matagbata. Wala ikinutuban nga gukma, nag-awhag siya nato sa pagto, pagkasakop diha sa pakigsaan. Kini nga kalibutan, puno sa mga butang ng makapailan, daghan kayo, temporaryo, o artificial. Kung natong ibaliwala ang makailan ng mga dagway, ang pagpakaroon ingnon sa impormasyon sa internet, kita maghandom o dugan pang madanihong panagway, ang relasyon ng daklit o temporaryo. Dunay paagi sa pagbuntog na ining mga butanga. Kung kita musunod sa dako ang mga sugo sa Diyos sa paghigugma kaniya, o na itong naglibot ka na ito, pinaagi sa pagigsaad, kita mubuhat ingon na iyang anak. Ang karaang paradox nagpabilin paghihapon nga tinuod sa pagkawala sa itong kalibutanong pinaagi sa pagsakaw sa pagigsaad. Gawas nun, og buhi, og naghulagway sa atong importante nga relasyon. Ang pagkasakop sa pakigsaad mao ang pagtuman sa ligdo nga mga saad ngadto sa Dios og sa usag-usa. Pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa nga nagdapit sa gahom sa Dios. Kung kita makigsaad sa atong pagkatao, kita mahimong mas labaw pa kaysa karon. Pagkasakop sa pakigsaad makatag nato og dapit kasaysayan, kapasidad nga mamahimo. Kini makaplambo og pagtuo sa kinabuhi og kalawasan. Balaan nga mga pakigsaad, mahimong tinubdan sa gugma, alang ugikan sa Diyos, og sa ingon, alang sa uban, og sa usag-usa. Ang Diyos, ang langit ng amahan, mas labaw nga nahigugma ka nato, og nakailan nato, og nahigugma. Ang hugot ng pagtuo kang Hesukristo, og personal kausaban, makahatag og kaluoy, grasya, kapasayloan, kinimuhupay sa nasakitan, nag-inusara, injustisya sa atong pagkamortal. Tungod kay siya Diyos, ang atong langitong amahan, gusto nga siya mudawat sa mandunonggasa, yung hingpit nga kalipay, yung kinabuhing dayon. Ang atong Diyos, mao ang Diyos sa pakigsaad, pinagi siya ang kinaiyahan. Siya naghupot sa pakigsaad o napakita kaluoy. Ang iyang pakigsaad mo lahutay, kinahanglan mo hangtod o ang yuta mo barog o kinahanglan doon ay tao diha sa naong niini nga pagalwason. Wala kita din aron maglatagaw sa atong mortal nga kinabuhi nga wala ikasiguruan o pagroduha nga mas ligon sa higot sa kamatayon. Ang mga ordinansa pakisa sa Diyos alang sa tanan o matuman diha sa taksa-taksa sa kaangayan sa Diyos ang matang individual o panahon makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa. Ang kabubuton magamit ang mga individual mo pili kung mo dawat ba sa gitanyag ng mga ordinansa. Ang mga ordinansa sa Diyos naghatag og mga giya sa iyang dalan sa pagigsaad. Gitawag nato ang plano sa Diyos sa pagpaulis siyang mga anak sa plano sa katubsanan. Ang plano sa kaluwasan, plano sa kalipay. Ang katubsanan, kaluwasan, celestial nga kalipay, posible tungod ni Hesukristo nga nagbuhat niini nga hingpit nga pag-ula. Aron mahiuban sa Diyos o sa paglakaw sa uban sa usag-usa, siyang dalan sa pakisad, mapanalanginan pinaagi sa pagkasakop sa pakigsaad. Una, ang pagkasakop sa pakigsaad ng sentro diha ni Jesus Kristo, isip, tigpatiliwala o sa kabag-ong pakigsaad. Ang tanang butang maglihok alang sa atong kayuhan, kung kita ang pagkasantuson diha ni Kristo, nga na sa pakigsaad sa Amahan. Ang maayo gisaad nga panalangin, muabot niya itong kinsa nagpabilin ng matiludanon sa katapusan. Ang malipayon nga kahimtang, naghupot sa mga sugo sa Diyos, bulahan sa tanan nga mubutang, sa temporal o sa espirituhanon, umupayo uban sa Diyos sa walay katapusan nga kalipay. Samtang atong tumanaw nga atong pakigsaad, kita mubati ang kita nakikuban sa mga anghel, nga atong gimahal, o kinsa mo panalangin ato sa pikas bahin sa tabel. O nga itong kinsa nagmahal ka na ito. Karong bago si Sister Gong ako nakita sa pagkasakop niya pakigsaad. O ehimplo sa so usaka kwarto sa ospital, usaka batan ng amahan na kinahanglan, ngailisan o kidney. Ang iyang panimalay, pamilya nagbakho, nagpuasa, nagampo na siya makadawat o grinyon. Sa dihang diha na ang kidney nga makaluwas sa kinabuhi. Ang iyang asawa, ang hilaw nga miingon, manghinaot ko nga ang laing pamilya o kira. Aron may sako pinagi sa pakigsaad, ang pulong ni Apostol Pablo, aron magkaindigay kita pinagi sa pagtuo nato sa matagosa sa inyo o kanako. Subay sa dalan sa kinabuhi. Kita mahimong mawadan ng pagtuo sa Diyos. Pansiya, dili gayod mawadan ng pagtuo kanato. Sa laing pagkasulti, ang suga siyang ganghan kanunay nga nagsiga. Nagdapit siya nato sa pagduol o pagbalik nato sa mga pakigsaad nga nagtimaan siyang dalan. Siya naghulat sa pag-akos ka nato, bisan kung kita dito pa sa layo. Kung kita mo tanaw, uban sa hugot ng pagtuo, sa importante nga bahin sa kinabuhi o sa nagsumpay-sumpay nga tuldok sa atong kasinatan, kita makakita siyang malumo nga kaloy pag-auhag. Ilabi na sa atong mga pagsulay o mga hagit, ingon man sa atong kalipay. Hinoon, sa kasagaran kita mapandol o matumba, kung kita mo padayon padulong kaniya, siya mutabang ka nato, mataglakang sa mataghigayon. Ikaduha, ang basahon ni Mormon mao ang pisikal nga ebidensya sa atong mahuptan sa pagkasakaw sa pakigsaad. Ang basahon ni Mormon mao ang gisaad nga instrumento sa pagpundok sa mga anak sa Diyos nga gipanagna sa pakigsaad. Samtang magbasa ta sa basahon, hilo man o kusog, kita makapangutana sa Diyos sa kinasing-kasing. Uban sa tinod nga katuyuan nga mahugot kapagtuo ni Kristo, ug madawat pinaagi sa gahom sa espiritu sa kasiguruan sa Diyos nga ang basahon ni Mormon tinuod. Kini naglakip sa kasiguruan nga si Kristo mao nga itong manluluwas. Si Joseph Smith mao nga ang propeta sa pagpahiuli ug ang simbahan gitawag sa iyang ngalan. Ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang basahon ni Mormon na mulong pinaagi sa karoon ang moderno nga pakigsaad. Kaninyo, kinsa mga anak ni Lehi, mga kaliwatan sa propeta. Iyang katigulawan, katigulangan na kaliwat sa saad, ilang kaliwat, makaila sa tingog, ingon nga gikan sa abog, diha sa basahon ni Mormon. Kana nga tingog, nga mabati ninyo, samtang kamo magbasa, nagpamatuod, kamo anak sa pakigsaad, nga si Jesus, mao ang magbalantay. Basahon ni Mormon, nagdapit sa matagusan nato, sa pulong ni Alma, musulod nga ito sa pakigsaad sa Ginoo na mag-alagad ka niya, mag-ahupot siyang mga sugo, na siya unta mo, bo, siyang espiritu, diha ka na ito. Kung kita gusto nga mag-usab, sama sa gisultis o sa katao, nga muhunong nga magmasulubon o magmalipayon, kita makadawat og direksyon, tabang o kaligon. Kung kita mo duol pinagi sa pakigsaad, diha sa pagkasakop sa Diyos, o sa komunidad sa matiudoan ng mga tumuto, kita makadawat sa panalangin nga gisaad sa doktrina ni Kristo. Karon. Ang ipahuli nga autoridad sa pagkapari sa pagpanalangin siyang mga anak, mao ang ikatulong nga dimensyon sa pagkasakop diha sa pakigsaad. Nini nga dispensasyon si Juan Bautista, ang mga apostolis, Pedro, Santiago, Juan, miabot, isip na himaya ng mga mensahero gikan sa Diyos aron ipahuli ang iyang autoridad. Ang pagkapari sa Diyos o iyang ordinansa nakahatag bili sa mga relasyon din sa yuta o relasyon nga gitugahan nga mo ipikto dito sa langit. Ang pagkapari, tinuod nga makapanalangin sa pagkatao sa kamatayon. Gikan sa ngalan sa sa kamasuso o panalangin sa pagpahinungod sa lubnganan. Ang panalangin sa pagkapanin mo ayo, muhupay mo tambag. Ang amahan na suko sa iyong anak, hangtod nga mo pasaylo. miabot siyang sa dihang ang mahan, mihatag siyang alak o malumo nga panalangin sa pagkapari. Ang bugtong sa akop siyang pamilya o sa kaminahal ng batanong babay, wala makasiguro sa gugma sa Diyos. Alang kaniya. Sa tibuok kalibutan, ang halangdong mga patriarka espiritual nga mag-andam sa paghatag o patriarkal nga panalangin. Samtang ang patriarka mupandong siyang kamot siyang ulo, siya mubati o mupadayag sa gugma sa Diyos alang ninyo. Iyang gisulti ang inyong gigikanan sa balay ni Israel. Siya musulti panalangin gikan sa Ginoo. Natural nga magunahuna ang asawa o sa kapatriarka misulti nako. So unsa nga paagi nga siya o iyang pamilya magdapit sa Espiritu. Sa katapusan ng mga panalangin sa pagkasakop sa pakisad, maabot gikan sa propeta sa Ginoo o pagsunod sa pakiksaad lakip sa kaminyuan. Ang pakiksaad sa kaminyuan mahimong balaan o mahangturon samtang matag-adlaw kita mo pili sa kalipay sa atong kapikas o pamilya. Sa dili pa ang atong kalipay samtang ang kanako mahimong kita magdungan kita sa pag-uswag. Magdungan kita sa pagkatigulang. Magdungan kita sa pagkabata. Samtang mo panalangin kita sa usag-usa sa tibok kinabuhi. Makaplagan nato ang atong paglaom o kalipay ng gibalaan karon o sa kahangturan. Magkalahi ang mga sitwasyon. Kung mabuhat kita kutob sa atong mahimo, sincero, mangayo o magtinguha siyang panabang, ang Ginoo, mugiya ka nato. Sayang panahon o pamaagi, pinagi sa Espiritu Santo. Ang mga pakiksad sa kaminyon mabugkos, pinagi sa giambitan ng pagpili niya itong naghimo niini. Pahinomdom sa Diyos o sa atong pagtahot sa kabubuton o panalangin siyang tabang o kita mag-iusa sa pagtinguha niini. Ang mga bunga sa pagkasakop niya pakiksad sa tibok henerasyon, ibati sa atong panimalay. Palihog, tugot ako sa paglogway, personal nga ehemplo. Sa dihang Sister Gong ako, nagkahigugmay. Ako nakakaton, mahitungot sa kabubuton o mga desisyon. Pila kahigayon kami nagpuyo sa duha kalainlaing mga nasod, sa duha kalainlaing mga kontinente. Mao nga makasulti ko sa tinuray nga nakalwat ko o PhD sa international nga pakigrelasyon. Sa dihang nangutan ako, langitong amahan, minyuan ba ako si Susan? Ibati ko o kalinaw. Ang pansaliha nga nakatakon sa pag-ampo uban sa tinod nga katuyuan. Langit ng amahan, gimahal na ko si Susan o gustong makigminyo kaniya. Musawad ko nga mahimo ko nga labing mayong bana o gumahan nga akong mahimo. Sa diyang miliho ko, mahimo sa akong desisyon. Yan na, dayo na dawat ang labig ligon nga spiritual nga konfirmasyon. Karon ang among family search, family trees, mga istorya, mga litrato, alang kanato, kanamo ang gitahod nga mga tigulang, naglakip ni Lola Alice Blower Bangarter, kinsa may tulo katanyag sa kaminyoon, sosokadlaw. Mihangyo siyang banang ikonektar ang pedal siyang mantikilyahan, aron makahimo siyang mantikilya o makaganisilo o makabasa sa samang higayon. Si Lolo Loy Koy Char, mibaba siyang anak, siyang luyoog, siyang pipila kabutang, siyang pamilya sa usakas no samtang sila mitabok sa yuta. Mga henerasyon sa pasalig o sakripisyo sa pamilyang Char nakapanalangin sa among pamilya karon. Si Graham Mary Alice Powell Lindsay, gibinlan og lima kagagmay mga anak sa dihang ang iyang bana o kinamagulang ang lalakalit nga namatay, nilalang ka oras kaadlaw ang gintang. Usa ka biyuda sulod sa Corinto City katuig, gipadako ni Lola. Ang iyang pamilya uban ang abag ang gugma, gikan sa lokal nga malider o mga membro. Siya dili gayod mo reklamo. Ang Ginoo, mitabang kaniya. Wala gayod siya mo reklamo. Mga kaigsoonan, gisaksihan sa Espiritu Santo ang tanang maayo, mahangturong nakasentro sa buhi, sa pagkatinood sa Diyos nga amahan o sa iyang anak nga si Jesucristo, siya ang pag-ula. Atong Ginoo nga si Jesucristo mao ang tigpatiliwala sa bagong pakiksaad. Ang pagpamato ni Jesucristo, usa ka katuyuan sa pakiksaad sa basahon ni Mormon. Pinaagi sa panumpa o pakiksaad, gipahiuli sa Ginoo ang iyang pagkapare nga upang nalangin sa mga pamilya, sa mga henerasyon sa pamilya, individual nga mga panalangin. Nga itong manluluwas na mahayag, ako ang Alpha og Omega, si Kristo ang Ginoo. Oo, gani ako, mausya, ang sinugdanan og ang katapusan, ang manunubos sa kalibutan. Uban siya kanato, siya niya kanato, sa atong tanang pagkasakop diha sa pakigsaad. Ako mong pamatuod, pinaagi sa sagradong og balaan nga ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Usa sa akong paboritong kanta sa primary, nagsugod nini yung mga pulong. Sakop ako sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Nasayod ko kung kinsa ko, nasayod ko sa plano sa Diyos. Sundon ko siya uban sa hugot ng pagtuo, mituo ko sa manluluwas nga si Jesucristo. Pagkayano o pagkanindot ng pamahayag sa mga kamatuoran niya itong gituuhan. Isip mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, nasayod kita kung si kinsa kita, nasayod kita nga ang Diyos mga amahan sa atong mga espiritu, kita iyang mga anak o siya na higugma ka nato. Nagpuyo kita uban kaniya sa langit sa wala pa kita mianhi din sa yuta. Nasayod kita sa plano sa Diyos. Dito kita uban kaniya samtang may presentar siya ni ini. Ang atong langit nung amahan, adunay katuyuan. Ang iyang buhat o ang iyang himaya, mao ang paghimo sa kada o sa kanato nga makatagamtam sa tanan niyang mga panalangin. Siya mihatag o usa ka perpekto nga plano sa paghimo sa iyang katuyuan. Kita nakasabot o midawat nining plano sa kalipay, katubsanan o kaluwasan sa wala pa kita mianhi sa yuta. Si Jesucristo may pinakamahinungdanon sa plano sa Diyos. Pinaagi siyang pag-ula, si Jesucristo may patuman sa katuyuan siyang amahan, o mihimo ni ini nga posibleng ang kada usa kanato makatagamtam pagka-immortal o kahimayaan. Si Satanas o ang yawa, kaaway sa plano sa Diyos o kanagikan pa sa sinugdanan. Ang kabubuton o agency mao ang abilidad sa pagpili usa sa pinakamahinungdanong gasa sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Kinahanglan kitang mopili kun mosunod ba kay Jesucristo o mosunod kang Satanas. Kiniyano nga mga kamatuoran nga atong mapaambit sa uban. Sultihan ko kamo sa gayong mipaambit akong mama sa mga yano nga mga kamatuoran, pinagis pagpakigsultihan nay og pag-ila og usa ka oportunidad. Daghang katuigan ang milabay, muli ay ang akong inahan nga sa Argentina aron mo bisita o bansa kong igsoong lalaki. Ang akong mama, dili gayud ganahang musakay og eroplano. Busa mihangyo siya sa usa sa akong anak nga lalaki nga hatagan siya og panalangin, alang sa kaupayan o proteksyon. Mibati siyang giaghat nga panalanginan iyang lola og espesyal nga giya og direksyon gikan sa Espiritu Santo aron pagligon o pagtandog sa mga kasing-kasing sa daghang matinguhaong makakaton sa Ebanghelyo. Sa airport sa Salt Lake, ang ako inahan og igusoong lalaki nakahimamat og 7 anyos nga batang babay nga muli ay nasilagikan sa biyahe sa pag-ski uban sa iyang pamilya. Ang iyang mga ginikana nakabantay unsa kadugay siyang nakiistorya sa kong mama og igusoong lalaki og nakahukom nga moapil nila. Ilang ipaila-ila ilang kaugalingon og ilang anak nga si Eduardo og Maria Susana og Yada Paul. Adunay natural og mahigalaong koneksyon sa akong pamilya ug niining buutan nga pamilya. Ando ka pamilya mahinamong magdungan og biyahe sa samang flight ngadto sa Buenos Aires, Argentina. Samtang nagpadayon ang ilang panagsultian ay ang akong inahan nakabantay nga hangtod niya ng gutlua, wala pagayod sila makadungog mahitungod sa gipauling nga simbahan ni Jesucristo. Usa sa unang mga gipangutanan ni Susana mao ang, "Pwede ba ko nimong sultihan bahin ni anang nindot nga museo nga dunay bulawang istatua sa ibabaw?" Gipasabot sa akong inahan nga ang nindot nga edipisyo dili museo, apan templo sa Ginoo diin kita muhimog mga pakigsaad ngadto sa Dios aron makabalik kita pagpuyo uban kaniya sa umaabot nga adlaw. Miangkon si Susana sa akong mama nga wala pa ilang biyahe ngadto sa Salt Lake, nagampo siya lang sa usa ka butang nga makapalig-on siyang espiritu. Ato sa flight, mihata kong mamagyano nga pagpamatod sa Ebanghelyo. O gidapit si Susana pagpangita sa mga misyonaryo diya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Gipangutanan sa sana akong mama, unsa na ako sa pagkakita. May tubag akong mama, dali ra kayo ni mas lang makitaan. Duas la kabatanong lalaki, nagsulubog puti nga polo o nagkorbata. Udo kanindot o sinulubang batanong babae o kanunay silang nagsulubog name tag na nagpakita sa ilang ngalan o usab ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Nagbinayluay ang mga pamilya o numero sa telepono o nanamilit niya sa airport sa Buenos Aires. Si Susana so kaniadto nahimo na kung suod niya higala. Misulti na ako nga daghang higayon nga nag-ulkay siyang mobiya sa akong mama diha sa airport. Miingon siya, ingon sa malipayon kayo ang imong mama. Dili ko makapasabot niya apan doon na siya kasana ganili ko gustong mobiya. Pagkauli kayo ni Susana sa lungsod niyang gipuy-an, siya ang iyang anak nga babae si Iyada, miadto aron mopaambit nini kasinatian nga to sa mama ni Susana. Kinsa nagpuyo pipila lang ka iskina gikan sa ilang panimalay. Samtang nagmaniyo sila, nakita ni Susana ang duha ka mga batanong lalaking naglakaw sa dalan nga nagsulob sama sa gihulagway sa kong mama. Iyang gipahunong iyang sakyanan diya sa tunga sa dalan, migawas o nangutanan ang duha ka mga batanong lalaki, gikan ba mo sa simbahan ni Jesucristo? Mingan sila, oo. Mga misyonaryo, nangutana siya. Mitubag silang duha, oo. Miingon dayon siya. Sulod sa akong sakyanan, mukuyog muna ko sa amo aron tudloan ko. Duha kabulan human ni ana. Nabunyagan si Maria Susana. Ang iyang anak nga babae si Yada, nabunyagan usab sa dihang nag-9 anyos na siya. Nagtudlo gihapon mi ka Eduardo, kinsa among gimahal bisan unsa pa'y mahitabo. So kanyana, si Susana na himo sa kalabing bantugang misyonaryo nga akong nahimamat sukad. Sama siya sa anak ng lalaki ni Musaya, nagdala og daghang kalagngad to kang Kristo. Sa usa sa among mapa nagsultihan, ay gipangutanan ako siya, unsa man imong sekreto, yun sa niyong pagpaambit ay ebanghelyo sa uban. Gisultihan ko niya, yanor kaayo. Kadaadlaw sa dili pa kumubia sa akong balay, mag-ampo ko. Mangayo sa langit ng amahan, nga giyahan ko nga to sa taong nagkinanglan sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi. Usahay magdala ko og basahan ni Mormon aron paambit ngadto nila o mga pasalong card gikan sa mga misyonaryo. O kung magsugod na ko sa pagpakigsulti sa tao, ako ras ang pangutanong kung nakadungog na ba sila bahin sa simbahan. Si Susana usab miingon, sa ubang higayon, igo lang akong pahiyom samtang naghulat sa tren. O sa kaadlaw, doon ay lalaki nga mitanaw na ko og miingon, unsa may imong gipahiyom man. Siya ingon og nakapasurpresa na ko. Mitubag ko, nagpahiyom ko kay malipayon man ko. Dayon miingon siya, og unsa may gikalipay nimo? Mitubag ko, usa ko ka miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, mao ka na nakapalipay na ko. Nakadungog ka na ba ni ana? Sa dihang miingon siyang wala, gihatagan na ko siya og pasalong card og gidapit nga mutambong sa maabot nga tulumanon sa Domingo. Pagkasunod Domingo, iya siyang gitimbaya diya sa may pultahan. Si Presidente Dalin H. Oaks nagtudlo. Dunay tulo ka butang nga mahimo sa tanang miyembro aron makatabang sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Una, tanan kita mahimo mag-ampo alang sa usa ka tinguha aron makatabang nini importanteng bahin sa buhat sa kaluwasan. Ikaduha, kita mismo makahimo sa pagtuman sa mga sugo. Ang matinud-anong mga miyembro makabaton kanunay sa espiritu sa manluluwas nga mag-uban nila sa pagiyan nila samtang sa ninguha pag-apil sa talagsaong buhat sa pagpakigbahin sa gipayuling ebanghelyo ni Jesucristo. Ikatulo, kita mahimong mag-ampo alang sa inspirasyon kung unsay atong mahimo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban. Mag-ampo uban ang pasalig nga lihokon ang inspirasyon nga inyong nadawat. Mga igsoong lalaki og babay, mga bata og kabatan-onan, pwede ba kitang may sama sa kong higala si Susana o mapaambit sa ebanghelyo sa uban? Mahimo ba kitang modapit o sa higala nga dili miyembro mo adto sa atong simbahan mo kada Domingo? O mahimo ba kitang mapaambit og kopya sa basahan ni Mormon sa kapayente o higala? Mahimo ba kitang mutabang sa uban sa pagpangita sa ilang katigulangan diya sa family search? O mupaambit sa uban sa unsay ato nakatunan atol sa simana samtang nagtuon kita sa dali sunod kanako? Mahimo ba kita nga mas may sama sa atong manluluwas nga si Jesucristo o mupaambit sa uban sa unsay nakahatag na atong hingpit nga kalipay sa atong kinabuhi? Ang tubag sa tanan ini mga pangutana mao ang oo, mahimo nato kini. Sa mga kasulatan atong mabasang mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo gipadala sa paghago diya sa iyang ubasan alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tao. Kini nga buhat sa kaluwasan naglakip sa miyembro nga misyonaryong buhat, retention sa kinabig, pagpaaktibo sa dili kay active nga mga miyembro, buhat sa templo og family history og sa pagtudlo sa ebanghelyo. Minahal nga kahigalaan ang Ginoo nagkinanglan nato sa pagpundok sa Israel. Diya sa Doctrine and Covenants, mingon siya, ni kamo maghunahuna sa wala pa unsa ang inyong isulti. Apan mahala sa kanunay, diya sa inyong mga hunahuna ang mga pulong sa kinabuhi o kinihatag kaninyo ni ini nga takna. Kana nga bahin nga igahin nga to sa matagtaw. Agi og dugang, misaad siya kanato. O kung kini mahimo nga ikaw man limbasog sa tananimong mga adlaw sa pagsangya o paghinulsol nga ito niining katawhan, o magdala bisan usa ka kalag nga rika nako, unsa kadako ay mong hingpit nga kalipay uban kaniya diya sa gingharian sa kong amahan. O karon, kung ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala nga rin nako diha sa gingharian sa kong amahan, unsa ka kadako ay mong hingpit nga kalipay kung ikaw makadala ug daghan nga mga kalag nga ri kanako. Ang kanta sa primary sa akong pagsugod mitapos pinaagi ning tulokibon nga pamahayag. Mituo ko sa manluluwas nga si Jesucristo. Akong tahuro ng iyang ngalan, akong buhaton kun unsay husto, akong sundo ng iyang kahayag, ang iyang kamatuoran akong isangyaw. Musaksi ko ang kining mga pulong tinuod. O nga kita dunay mahigugmaong amahan sa langit, kinsa naghulat natong mudangop nga dunia. Aron sa pagpanalangin sa atong kinabuhi o sa kinabuhi niya atong naglibot ka nato. Unta kita dunay tinguha sa pagdala sa atong mga kaigsuunan nga to kang Kristo. Maong akong pag-ampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, Sister Franco. Salamat, Sister Franco, Elder Go. Salamat sa choir. Salamat, President Nelson, o sa unang kapanguluhan, sa nindot kayo nga kinatibok ang konferensya. Usa ka ganahang pambatang pantasya nga nobela nga gisulat daghang katuigan ang milabay nagsugod sa sentence sa usa ka lungag sa yuta dunay nagpuyo nga habit. Ang istorya bahin ni Bilbo Baggins mahitungod sa labing normal o dili makapainteresadong habit nga gihatagan o labing talagsaong oportunidad. Ang talagsaong kahigayunan nga manimpalad o ang saad sa dakong ganti. Ang problema mao nga ang mga habit nga nagrespeto sa kaugalingon di ganahan og mga pagpanimpalad. Ang ilang kinabuhi may tungod ra gayod sa kahamugaway. Malingaw ras lang mukaog unom kakananan sa sakadlaw kon makakwas lan ini og mugahin sa ilang panahon sa ilang mga hardin. Magpaambitay og mga sugilanon sa mga bisita, manganta, magtukar og mga instrumento sa musika og magmaya sa yanong kalingawan sa kinabuhi. Hinuon sa dihang gihatagan si Bilbo sa umabot ng dakong pagpanimpalad, adunay butang nga diha-diha og mas nakapainteresado niya. Nakasabot siya sa sinugdanan nga ang panaw mahimong mahagiton, gani delikado. Aduna pa gani posibilidad nga di na siya makabalik. Og sa gihapon, ang tawag sa pagpanimpalad nakaapikto gayod niya. Busa, kining dili makapainteresadong habit, mibiya sa kahamugaway og misulod sa dalan paingon sa mahinungdanong panimpalad nga mudala niya pangadto og pabalik. Tingali, ang usa sa mga rason nga kining istorya makapaokyab og mga emosyon sa daghan tungod kay mausab kini ang atong istorya. Sa dungay na kayong panahon, gani sa wala pa kita mataw, sa usa ka panahon nga nakalimtan na og natago sa panumduman, kita usab gidapit nga moapil sa usa ka pagpanimpalad. Gisugyot kini sa Dios ang atong langitnong amahan. Ang pagdawat ning pagpanimpalad magpasabot nga mobiya sa kahamugaway ug kasiguruan diha sa iya mismong presensya. Magpasabot kini nga moanha sa yuta alang sa usa ka panaw nga puno sa wala mahibaluing kakuyaw ug pagsulay. Nasayod kita nga dili kini sayon. Mapanasayo usab kita nga makabaton kita bililhong mga bahandi, lakip na ang pisikal nga lawas o pagsinati sa hilabihang mga kalipay o kagulaanan sa pagkamortal. Makakaton kitang maningkamot, mangita o manglimbasog, makadiskubre kita sa kamatuoran mahitungod sa Diyos o sa atong kaugalingon. Siyempre, nasayod kitang makahimo kitag daghang sayo patol sa pagpakabuhi dinhi sa mortalidad. Apan kita duna usab nini nga saad nga tungod sa dakong sakripisyo ni Hesus Kristo malimpyohan kita sa atong mga kalapasan. Malunsay og mahinlo ang atong mga espiritu og usa ka adlaw mabanhaw og mahiusa pag-usab ni adtong atong gimahal. Atong nakatunan kung unsa kadako ang paghigugma sa Diyos. Gihatagan niya kita kinabuhi o gusto niyang magmalampuson ta, busa miandam siyag usa ka manluluwas, alang ka nato. Bisan pa ni Ana, mingon ang atong amahan sa langit, ikaw mahimong makapili alang sa imong kaugalingon, kay kini gihatag nganha kanimo. Doon na gayoy mga bahin sa mortal nga pagpanimpalad nga nakapabalaka o gani makapalisang sa mga anak sa Diyos. Kay daghan sa atong espirituhanong mga kaigsoonan ang mihukom batok nini. Pinaagi sa gasa o gahom sa moral nga kabubuton, atong gitino nga ang potensyal sa unsay atong makatunan o unsay mahitabo kanato sa kahangturan angay lamang sa risgo. Og busa, kay misalig sa mga saad o gahom sa Diyos o sa iyang pinalanggang anak, gidawat nato ang hagit. Akong gidawat, og mausab ka mo. Miuyon kita nga mubiya sa kasiguruan sa atong kinabuhi sa wapadinhi sa yuta og muhimo sa atong kaugalingong mahinungdanong panimpalad, pangadto og pabalik. Og sa gihapon, ang mortal nga kinabuhi dunay paagi sa pagbalda nato, di ba? Murag makalimuta sa atong mahinungdanong katuyuan. Mas gipalabi ang kahamugaway o kasayon kaysa kalambuan o kauswagan. Sa gihapon, adunay nagpabilin nga butang nga di ikalimod diha sa atong kahiladman nga nangandoy og mas espirituhanong katuyuan. Kini nga pangandoy maong usa ka rason nganong ang mga tao madani sa ebanghelyo ug sa simbahan ni Hesus Kristo. Ang gipahiuli nga ebanghelyo sa usa ka paagi, usa ka pagbag-o sa tawag sa pagpanimpalad nga gidawat nato sa dugay na kayong panahon. Ang manluluwas nagdapit nato kada adlaw sa paghikling sa atong mga kahamugaway o kasiguruan ug moapil kaniya diha sa panaw sa pagka-disipulo. Adunay daghang babag niini nga dalan. Dunay mga bungtod, mga walog ug mga likuanan. Tingali duna pagani mapasumbingayon nga mga damang, mga troll o gani usa o duha ka dragon. Apan kung magpabilin kamo diha sa dalan ug musalig sa Dios, sa katapusan makakita ra kamo sa agianan paingon sa inyong mahimayaong padulngan ug balik sa inyong langitnong panimalay. Busa, unsaon man ninyo pagsugod? Medyo yano ra kini. Una, ipaduol ang inyong kasing-kasing ngadto sa Dios ug kinahanglang maningkamot kada adlaw sa pagpangita niya, magkatun sa paghigugma niya ug dayon tugutan kana nga gugma nga makapadasig ninyo nga makakatun, makasabot ug makasunod sa iyang mga pagtulunan. Ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo gihatag nato diha sa klaro og yanong paagi nga ang usa ka bata makasabot. Apan, ang ebanghelyo ni Hesus Kristo dunay mga tubag sa labing komplikadong mga pangutana sa kinabuhi og ang maong tulok kibong kalaom og kakomplikado nga bisan sa tibuok kinabuhing pagtuon og pagpamalandong maglisod kita sa pagsabot bisan sa kinagamyang bahin. Kung magduha-duha mo nining pagpanimpalad, tungod kay nagduda mo sa inyong abilidad, hinumdumi nga ang pagka-disipulo dili mahitungod sa perpektong pagbuhat sa mga butang. Mahitungod kini sa tinuyong pagbuhat sa mga butang. Ang inyong mga pagpili nga nagpakita kung unsa gayud kamo, labaw pa gayud kaysa inyong mga abilidad. Bisan kung mapakyas kamo, makapili mo nga dili mohunong sa pagsulay. apan diskubriha ang inyong kaisol. Padayon og dawata ang responsibilidad. Mao kana ang pinakamahinung danong pagsulay sa panaw. Nasayod ang Diyos nga di kamo perpekto, nga mapakyas kamo usahay. Dili maminusan ang paghigugma sa Diyos kaninyo kon manglimbasog mo kaysa kon magmalampuson mo. Sama sa mahigugmaong ginikanan, gusto lang niya nga tuyo kamong magpadayon sa pagsulay. Ang pagkadisipulo susama sa pagkataon nga makatukar og piano. Tingali ang bugtong butang nga inyong mahimo, pagsugod mao ang pagtukar o di kayo mailang nga rendisyon sa chopsticks. Apan kon magpadayon mo sa pagpraktis, ang yanong mga tuno sa usa ka adlaw mamahimo ng talagsaong mga sunata, mga rhapsody o mga konserto. Karon, kana nga adlaw mahimong di moabot atol ning kinabuhia, apan moabot kini. Ang bugtong gipangayo sa Dios mao nga magmatinguhaon kamo nga maningkamot. Adunay butang nga makapainteresado, hapit magkontraryo, mahitungod nining dalan nga inyong gipili. Ang bugtong paagi, aron moswag kamo diha sa inyong pagpanimpalan sa Ebanghilyo, mao ang pagtabang sa uban nga mooswag usab. Ang pagtabang sa uban, mao ang dalan sa pagkadisipulo. Ang hugot nga pagtuo, paglaom, gugma, kaluoy, og serbisyo, makapalunsay nato isip mga disipulo. Pinaagi sa inyong mga paningkamot, nga mutabang sa kabus og timawa, nga mutabang ni atong anaa sa kalisdanan, ang inyong kaugalingong kinaiya malunsay og mapurma, ang inyong espiritu mapalambo, og mas mapasaligon og matinud-anon kamo. Apan kini nga gugma di moabot uban sa mga gipaabot nga bugti. Dili kini mahimong matang sa serbisyo nga nagpaabot og pag-ila, pagdayig o pabor. Ang tinuod nga mga disipulo ni Hesukristo naghigugma sa Dios og sa iyang mga anak nga wala magpaabot og butang isip bugti. Higugmao nato katong wala makapahimuot nato, katong wala ganahi nato. Bisan kadtong motamay, moabuso, og magtinguha nga mopasakit nato. Kon puno ninyo ang inyong kasing-kasing og tionay nga gugma ni Kristo, walay mabilin nga luna alang sa kaligot-got panghukom og pagpakaulaw. Motuman mo sa mga sugo sa Dios tungod kay inyo siyang gihigugma. Diha sa proseso, hinahinay kamong mahisama kang Kristo diha sa inyong mga huna-huna o mga binuhatan. Aduna pa ba'y pagpanimpalan nga mulabaw pa ni ini? Ang ikatulong butang nga paningkamutan atong mahanas na ini nga panaw mao ang pagdala diha ka nato sa ngalan ni Hesukristo. Og dili maulaw nga usa ka miyembro sa simbahan ni Hesukristo. Dili nato itago ang atong pagtuo. Dili nato kini ilubong. So, kwahe niini, maghisgot kita mahitungod sa tong panaw nga to sa uban sa normal o natural nga mga paagi. Mao ka na ang buhaton sa managhigala. Maghisgot sila mahitungod sa mga butang nga importante nila, mga butang nga duol silang kasing-kasing o makahimog kalainan nila. Mao ka na ang inyong buhaton. Inyong isulti ang inyong mga istorya o mga kasinatian isip sa kamimbro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Usahay ang inyong mga istorya makapakatawa sa mga tao. Usahay makapahilak kini kanila. Usahay makatabang ni sa mga tao nga magpadayon diha sa pagpailob, pagbangon, human sa pagsulay. O kaisog nga moatubang sa laing oras, laing adlaw, o mas magpaduol ngadto sa Dios. Ipaambitan yung mga kasinatian sa personal, diha sa social media, sa mga grupo, bisan asa. Usa sa katapusang mga butang nga gisulti ni Hesus sa iyang mga disipulo mao nga kinahanglan silang moadto sa tibuok kalibutan og ipaambit ang istorya sa nabanhaw nga Kristo. Karon malipayon usab kitang mudawat niya nang mahinong danong mando. Pagka mahimayaong mensahe nga atong ipaambit. Tungod ni Hesukristo, ang matag lalaki, babae o bata, makauli nga luwas ngadto sa ilang langitnong panimalay o didto magpuyo diha sa himaya o pagkamatarong. Aduna gani mas labaw pang maayong balitang ikapaambit. Ang Diyos mipakita sa tao sa atong panahon. Ako mo aduna kita'y buhi nga propeta. Ako mong pahinumduman nga wa makinhanglan ang Diyos nga inyong ibaligya ang gipahiuli nga ebanghelyo o ang simbahan ni Jesucristo. Nagpaabot lang siya nga dili ninyo kiniitago ilawom sa gantangan. O kon ang mga tao muhukom nga ang simbahan dili alang nila, ila ka na ang desisyon. Wala ka na magpasabot nga napakyas ka mo. Padayon ninyo silang trataron sa mabinationg paagi ni kiniwa na magpalakip nila aron inyo silang dapiton pag-usab. Ang kalainan tali sa kaswal nga sosyal nga pakigkontak og maluloyon nga maisugong pagkadisipulo mao ang pagdapit. Atong gihigugma og respeto ang tanang anak sa Dios bisan unsa pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi, bisan unsa pa ang ilang kaliwat o relihiyon, bisan unsa pa ang ilang mga desisyon sa kinabuhi. Sa atong bahin, kita mo ingon, ari kamo og makita ninyo, tan-awa sa inyong kaugalingon kung saunsang pagi nga naglakaw sa dalan sa pagdisipulo, mahimong magantihon o makapadasig. Atong gidapit ang mga tao nga muanhi og mutabang, samtang sulayan nato paghimo ang kalibutan nga mas maayong dapit. O kita mo ingon, ari kamo og pagpabilin, kami inyong kaigsuonan. Dili kami perpekto, misalig kami sa Dios og naninguha nga mutuman sa iyang mga sugo. Apil ka na mo, og mapahimo ninyo kaming mas maayo, og diha sa proseso, mahimo usab kamong mas maayo. Himuo na to kining pagpanimpalad nga mag-uban. Sa diha nga atong higalang si Bilbo Baggins, mibati sa tawag sa pagpanimpalad nga nakapaghat niya, nagkukom siyang matulog og maayo sa gabi, mutagamtam og nindot nga pamahaw og nagsugod og sayo sa buntag. Sa pagmata ni Bilbo, nakabantay siyang nagkagubot ang iyang balay. Og ang iyang nindot nga plano, hapit mabalda. Apan ang iyang higala nga si Gandalf, miabot og nangutana, kanus aman di ay kamuanhi? Aron makaapa sa iyang mga higala, kinahanglang muhukom si Bilbo alang sa iyang kaugalingon, kun unsay buhaton. Og busa, ang normal ra kaayo og dili makapinteresadong habit nakabantay sa iyang kaugalingon nga daling midagan pagawa sa iyang atubangang pultahan paingon sa dalan sa pagpanimpalad sa ingon kapaspas nga nakalimtan niya ang iyang kalo, iyang sungkod og panyo sa bulsa. Iya paganing gibiyaan ang iyang ikaduhang pamahaw nga wa mahuman. Tingali, dunay leksyon dinhi alang usab kanato. Kon kamo og ako mibati og mga pagaghat nga moapil sa mahinungdanong pagpanimpalad sa pagsunod og pagpaambit, kun unsay giandam sa atong mahigugmaong langitnong amahan alang nato sa dugay ng panahon, mopasalig ko ninyo karon ang adlaw sa pagsunod sa anak sa Dios og atong manuluwas diha sa iyang dalan sa pagserbisyo og pagkadisipulo. Mahimo kitang mugahin sa tibuok kinabuhi nga maghulat alang niya ng gutlo kon ang tanan perpekto nang nahanay. Apan karon mao ang panahon sa hingpit nga pagpasalig nga mangita sa Dios, mangalagad sa uban og mopaambit sa atong kasinatian ngadto sa uban. Biyai ang inyong kalo, sungkod, panyo sa bulsa og nagkagubot nga balay. Kanato nga naglakaw na ni ana nga dalan pagbaton og kaisog, kaluoy, pagsalig og padayon. Niadtong mibiya sa dalan, palihog balik. Apil og balik og uban namo, himuha kaming mas ligon. Og niadtong wala pa makasugod, nganong maglangay man. Kung gusto ninyong makasinati sa mga katingalahan ning mahinungdanong espirituhanong panaw, sugdi ang inyong kaugalingong dakong pagpanimpalan. Pakigistorya sa mga misyonaryo, pakigistorya sa inyong mga higalang ang mga santo sa ilihing mga adlaw, pakigistorya nila mahitungod ning talagsaong buhat o usa ka katingalahan. Panahon na sa pagsugod. Kung nakabantay mo ang inyong kinabuhi, doon ay duga nga kahulugan, mas taas nga katuyuan, mas ligong relasyon sa pamilya, o mas suod nga koneksyon nga to sa Dios, palihog, dali, pakiguban ka na mo. Kung nangita mo og komunidad sa mga tao nga naningkamot nga mahimong labing maayong bersyon sa ilang kaugalingon, mutabang sa nginahanglan, o mahimo sa ninikilibutan nga mas maayong dapit, dali, pakiguban na mo. Ari ka mo, og makita ninyo kung unsa kining talagsaon, katingalahan og mapanimpalarong panaw. Diha sa dalan, madiskubrihan ninyo ang inyong kaugalingon. Madiskubrihan ninyo ang kahulugan. Madiskubrihan ninyo ang Dios. Madiskubrihan ninyo ang labing mapanimpalaron og mahimayaong panaw sa inyong kinabuhi. Niini ako mo pamatuod. sa ngalan sa atong manunubos o manuluwas nga si Jesucristo. Amen.
Ang kongregasyon moapil karon sa choir sa pagkanta sa Teach Me to Walk in the Light. Human sa pagmanganta, maminaw kita ni Elder Walter F. Gonzalez sa 70. Sundan siya ni Elder Gary Stevenson sa Quorum sa Napulong Duha ka mga Apostoles.
This is the 189th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Roughly 2,000 years ago, the Savior came down from the mountain.
Mga 2,000 katuig ang milabay, ang manluluwas milugsong gikan sa bukid, human matudlo ang kabuluhanan ubang baruhanan sa Ebanghelyo. Samtang naglakaw siya, giduol siya sa usa ka tawo nga may sakit nga sanla. Ang tawo mipakita og balaang pagtaho ug respeto samtang milhod siya atubangan ni Kristo, nangayo og kahupayan gikan sa iyang kasakit. Yano ra ang iyang gihangyo, Ginoo, kun buot mo, makahinlo ikaw kanako. Ang manluluwas dayon mituihad sa iyang kamot ug samtang naghikap kaniya miingon, "Buot ako, magmahinlo ka." Busa atong makatunan nga ang atong manluluwas gusto nga mupanalangin kanato sa kanunay. Ang ubang panalangin maabot diha-diha dayon, ang uban tingal idugay pa. O gani ang uban maabot pagkahumanan ining kinabuhia. Apan ang mga panalangin maabot sa saktong panahon. Sama sa sanlahon, makakaplag kita o kalig-on o kahupayan ni ining kinabuhia, pinaagi sa pagdawat sa iyang kabubuton o pagsayod, nga gusto niya nga mupanalangin nato. Makakaplag kita sa kalig-on sa pagsagubang sa bisang unsang hagit, lakip sa mga tentasyon sa bisan unsang matang o sa pagsabot o paglahutay sa lisod ng mga kahimtang. Sa pagkatinuod, sa usa sa labing pait ng mga higayon sa iyang kinabuhi, ang kalig-on sa manluluwas sa paglahutay na palawman sa dihang miingon, siya sa iyang amahan, may matungan ang imong kabubuton. Ang sanlahon wala muhimos ay ang gihangyo sa pinaimportante o pinapugos nga paagi. Ang iyang mga pulong mipadayag o mapainobsanong kinaiya nga dunay taas nga pagdahom apan sinsirong tinguha usab nga ang kabubuton sa manuluwas mao'y matuman. Usa ni ka ehemplo sa kinaiya nga kinahanglang atong batunan sa atong pagduol kang Kristo. Kinahanglang muduol kita kaniya uban sa kasiguruan nga ang katinguha sa manluluwas karon og sa kanunay mao'y labing maayo alang sa atong mortal og mahangturong kinabuhi. Duna siya'y mahangturong paglantaw nga wala kanato. Kinahanglang muduol kita kang Kristo uban sa sinsirong tinguha nga ang atong kabubuton mapailawom sa kabubuton sa iyaha nga muandam nato alang sa kinabuhing dayon. Lisod kaayong hunahunaon ang pisikal o emosyonal nga pag-antos nga gibati sa sanlahon kinsa miadto sa manluluwas. Ang sanla moapekto sa mga kaugatan o panit nga moresulta sa pagkagusbat sa itsura o kakulangang pisikal. Dugang pa moresulta kini sa dakong sosyal nga kaulaw. Ang tao nga nasakit o sanla kinahanglang mubiya sa ilang mga minahal o mupuyo sa layo sa katilingban. Ang mga sanlahon gikonsiderar nga hugaw sa pisikal o sa espiritual. Tungod ni ini, ang balaod ni Moises nagkinahanglang ang mga sanlahon magsulo bugisi nga sinina o musinggit o hugaw samtang naglakaw sila. Masakiton o gitamay ang mga sanlahon nagpuyo na lang sa biniyaan ng mga balay o mga pantiyon. Dili lisod hunahunaong ang sanlahon kinsa miduol sa manluluwas na daot sa pisikal o emosyonal. Sa ubang mga paagi, kita mo bati usab nga nadaot, tungod man sa binuhata nato o sa uban, tungod man sa mga sirkumstansya nga atong makontrolar o dili. Sa ingon nga mga higayon, mahimo natong ibutang ang atong kabubuton sa iyang mga kamot. Pipila ka tuig ang milabay si Zulma, ang akong asawa, nakadawat og lisod nga balita. Duna siya'y tumor sa iyang parotid gland o paspas kining nagtubo. Misugod og hubad ang iyang naong o kinahanglang ipaubos dayon siya og delikadong operasyon. Daghang unahuna ang misantop kaniya og nakapabala kaniya. Malignant ba ang tumor? Sa unsang paaging maulian ang iyang lawas? Maparalisar ba ang iyang naong? Unsa kaha kagrabe ang sakit? Permanente bang madaot ang iyang naong? Mubalik ba ang tumor kung tantangon ni? Samtang naghigda siya sa operating room, mibati siya nga nadaot. Niyanang importante kaayong higayon, ang espiritu mihunghong kaniyang kinahanglan niyang dawaton ang kabubuton sa Ginoo. Nakahukom dayon siyang musalig sa Dios. Kusgano niyang gibati nga bisan unsa pa ang resulta, ang iyang kabubuton maoy labing maayo alang kaniya. Sa wala madugay, nakatulog siya tungod sa anestesya. Sa kadugayan, balaknon niyang gisulat sa iyang diary, "Diha sa lamisa sa tig-opera, mayukbo ako kanimo. Ug samtang nagtugyan ngadto sa imong kabubuton, nakatulog ko. Nasayod kong makadangop ko nimo, nasayod nga walay daotang magagikan kanimo." Nakakaplag siya og kalig-on og kahupayan gikan sa pagtugyan sa iyang kabubuton ngadto sa kabubuton sa amahan. Niyanang adlawa, ang Dios mipanalangin kaniya sa hilabihan. Bisan unsa pa ang atong mga kahimtang, mapakita nato ang atong pagtuo sa pagduol kang Kristo og makakaplag og Dios nga atong masaligan. Sama sa gisulat sa akong anak nga si Gabriel, sumala sa propeta, ang naong sa Dios mas hayag pa sa adlaw. Ug ang iyang buhok mas puti pa sa niyebe. Ug ang iyang tingog nagdahunog sama sa naghaguros nga suba. Ug kumpara kaniya, ang tao walay bili. Nahugno ko sa akong pagkaamgong, bisan ako walay bili. Ug niana lamang nga kiwaw akong mipadulong sa usa ka Dios nga akong masaligan. Ug niana lamang nga nadiskubrihan nako ang Dios nga akong masaligan. Makasalig kita kaniya tungod kay nagmahal siya nato o gusto ang labing maayo sa matag sirkumstansya. Ang sanlahon miduol tungod sa gahom sa paglaom. Ang kalibutan wala makahatag kaniya og solusyon, bisan kahupay na lang. Sa ingon ang yanong paghikap sa manluluwas, tingali mabati nga daw usa ka paghapuhap sa iyang tibuok kalag. Mahuna-huna lang nato ang lawom nga pagpasalamat sa sanlahon sa paghikap sa manluluwas. Ilabi na na dihang nadungog niya, ang mga pulo nga, buot ako, magmahinlo ka. Ang istorya nag-ingon nga diha-diha nahinloan siya sa iyang sanla. Kita usab mahimong mubati sa hikap sa mahigugmaon makaayong akamot sa manluluwas. Pagkadakong kalipay, paglaom ug kamapasalamaton ang maabot sa ato mga kalag sa pagkasayod nga gusto niyang mutabang kanato nga malimpyo. Samtang muduol kita kaniya, ang Dios maluwas nato. Sa pag-ayo man nato o sa paghatag nato ug kalig-on sa pagatubang sa bisan unsang sitwasyon. Bisan pa man ang pagdawat sa iyang kabubuton, dili atong kabubuton, makatabang nato nga makasabot sa atong mga kahimtang. Walay daotan nga magigikan sa Dios. Nahibalo siya unsay labing maayo alang nato. Tingali dili niya tangtangon ang atong mga palas-anon diha-diha dayon. Usahay himuon niya nga daw mas mugaan ang mga palas-anon. Sama siyang gibuhat yang alma o sa iyang katawhan. Sa katapusan, tungod sa mga pakigsaad, ang mga palas-anon tangtangon niinim ang kinabuhiya o sa balaang pagkabanhaw. Ang sinsirong tinguha nga matuman ang iyang kabubuton, uban sa pagsabot sa balaanong kinaiyahan sa atong manunubos, makatabang nato, mga mapalambo, ang matang sa pagtuo nga gipakita sa sanlahon aron malimpyo. Si Hesu Kristo usa ka Dios sa gugma, usa ka Dios sa paglaom, usa ka Dios sa pag-ayo, usa ka Dios kinsa gusto ang mupanalangin ka nato ug mutabang ka nato nga mahimong limpyo. Mauna ang iyang gusto sa wala pa muanhi sa yuta, sa dihang may voluntaryo siya sa pagluwas nato kung kita mahulog ngadto sa kalapasan. Mauna ang iyang gusto sa Getsemane sa dihang giatubang niya ang dili matugkad sa tao nga kasakit panahon sa pag-antos sa pagbayad sa bili sa sala. Mauna ang iyang gusto karon dihang nangamuyo siya para kanato atubangan sa amahan. Mauna nga padayon siyang nagtanyag sa pagdapit, umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Makahimo siya sa pag-ayo nato ug pagbayaw nato tungod kay siya dunay abilidad sa pagbuhat ini. Gidala niya diha sa iyang kaugalingon ang tanang kasakit sa lawas ug espiritu aron ang iyang kasing-kasing mapuno sa kaluoy aron makahimo sa pagtabang nato sa tanang butang ug sa pag-ayo nato ug pagbayaw nato. Ang mga pulong ni Isaiah sama sa pagkuto ni Abinadi, mihanay niini sa matahom ug makatandog nga paagi. Sa pagkamatuod, siya mipasan sa atong mga kagulanan ug midalas sa mga kasubanan. Siya gisamaran alang sa atong mga kalapasan. Siya gibunog alang sa atong mga kadautan. Ang pagpanton sa atong kalinaw diha kaniya, ugban sa iyang mga labod, kita giluwas. Kining samang konsepto, gitudlo niini nga balak. O panday sa Nazareth, kining kasing-kasing na daot nga walay kaayuhan, kining kinabuhi na hugno dool sa lugnganan. O ikaw makaayo ba ni ini, panday? Og sa iyang maluluyon og andam nga kamot, iyang matamiis nga kinabuhi na sagol sa among kinabuhing gubot, hangtod kini mabarog nga bag-ong nilalang, na bag-o ang tanan. Ang napukan sa kasing-kasing, tinguha, pangandoy, paglaom ug pagtuo, ikaw makahimo ining paghingpit, o panday sa Nazareth. Kung gibati ninyong sa bisan unsang paagi dili ka mulimpyo, kung gibati ninyong nadaot, palihog hibaliwi nga pwede ka mong mahimong limpyo, mahimo ka mong maayo, tungod kay nagmahal siya ninyo. Salig nga walay daotang magagikan kaniya. Tungod kay siya mikunsad sa tanang nga mga butang, gihimo niyang posible nga maayo ang tanang mga butang nga nadahot diha sa atong kinabuhi. Og sa ingon may pasigula kita sa Dios. Pinaagi niya ang tanang butang mapasiguli, mga butang sa yuta o mga butang sa langit. Naghimog kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang krus. Mangduol kita kang Kristo, maghimo sa tanang gikinahanglang mga lakang. Samtang atong buhaton, hinaot ang atong kiniiya susama sa tao nga nag-ingon, Ginoo, kon buot mo, makahinlo ikaw kanako. Kon buhaton nato, atong madawat ang makaayo nga hikap sa agalon. Uban sa tamis nga tunog sa iyang tingog, buot ako, magmahinlo ka. Ang manluluwas usa ka Dios nga atong masaligan. Siya ang Kristo, ang usa nga dinihugan. Ang Mesiyas, kinsa ako nagpamatuod diha sa iyang balaang ngalan, gani si Hesus Kristo. Amen.
Karon mohatag kong tambag alang sa tanan, apan labi na ninyo, mga bagong henerasyon, mga bata sa primary, batan-ong mga lalaki ug babae. Gimahal mo pag-ayo sa propeta sa Ginoo sa atong panahon, si Presidente Russell M. Nelson. Maong siya namulong ninyo sa usa ka espesyal nga sibya sa tibuok kalibutan nga devotional sa kabatan-unan, nga giuluhan og paglaom sa Israel. Kanunay kitang makadungog ni Presidente Nelson nga nagtawag ninyo ang paglaom sa Israel, ang bago nga henerasyon o gumaabot sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Ang batanong, akong mga batanong higala, gusto kong magsugod pinagi sa pagpaambit og duha ka istorya sa pamilya. Sa milabayng katuigan, miabot ko sa balay gikan sa trabaho ug nahibong sa pagkita og puti nga pintal nga nagkatag bisanasa diha sa yuta, sa pultahan, sa garahe ug sa among balay nga hinimo nga sa pula nga bika. Itanaw ko pagayo ang talan-aw ug nadiskubre nga basa pa ang pintal. Dihay kutay sa pintal nagpaingon sa luyo ug maong akong gisunod. Dito akong nakita ang akong 5 anyos nga anyak nga nagunit og paintbrush nagukod sa among iro. Ang among matahom nga ito ang mga Labrador na sabligan ang katunga og puti. Unsa imong gibuhat? Pinalagsik nga tingog kong nangutana. Akong anak mihunong, mitanaw nako, mitanaw sa brush nga nagtuo sa puti nga pintal og miingon. Gusto lang unta nako nga ang iro mapareha sa mga iro nga dunay puntik-puntik nga itom sa salida. Kabalo ka katong 101 ka Dalmatians. Gimahal ko among iro. Nagtuo kong perpekto na siya. Apan ni anang adlaw ang akong anak, adunay lahing ideya. Ang akong ikaduhang istorya, nagsentro sa apuhan sa tuhod nga uyuan nga si Grover. Kinsa nagpuyo sa layong nga balay gawa sa lalawigan, layo sa syudad. Si Tio Grover nagkatigulang nagmayo. Naguna na mi nga ang mga anak nga lalaki, makahimamat niya sa di pa siya mamatay. Maong usa ka hapon, mibiyahe mi og layo ngadto sa iyang kasarang balay. Nang lingkod ming tanan aron magistorya og mipaila niya ngadto sa among anak nga laki. Sa wala madugay sa personalitihan ay among duha ka gagmay nga batang laki, tingali mga 5 og anyos, 6 og anyos, gusto mo adto sa gawas magdula. Si Tio Grover nakadungog sa hangyo mipadol sa iyang naong nila. Tigulang na kayo iyang nao o di pamilyar ang mga batang lalaki na hadlok o gamay niya. Mingon siya ngadto nila sa seryoso nga tingog. Pagbantay, doon ay dagang skunk sa gawas. Pagkadungog ini, si Lessa o ako na hibong pagayo. Nabala kami nga sila mapasiritan sa skunk. Sawa madugay ang mga batang lalaki, migawas aron magdula samtang nagpadayon mi sa pag-istorya. Dayon sa dihang nanakay na mi sa sakyanan aron pauli, nangutana ko sa mga bata. Nakakita mo og skunk? O saan nila matubag? Wala mi nakita og skunk. Apa nakakita mi og itom nga iring nga dunay badlis nga puti sa iyang luyo. Kining mga istorya bahin sa inosenteng mga bata nga nakadiskubres og kabahin sa kinabuhi og sa realidad makapahiyom sa mata usa nato apan sila usab nagpakita og mas lawas nga konsepto. Sa unang istorya, among gagmayng anak nga laki dunay nindot ngero. Bisan pa siya mikuha og galon sa pintal og sa brush nga gigunitan, determinado nga maghimo og iyang kauglingong gihanduraw nga realidad. Sa ikaduhang istorya, ang mga batang laki wagyon makahibaw sa posible nga hulga nga ilang giatubang pagkita sa skunk. Wa makailaon sa ilang nasugatan, nahimutang sila sa peligro sa paganto sa pipila kaway swerte nga mga sangputanan. Kini mao ang mga istorya sa sayop nga pagkaila. Nagtuong sa tinuod nga butang nga lahi. Sa bisan asa ani ang sangputanan gamayra. Hinoon daghang tao karon ang nakigbisog ining sama nga isyo. Sa mas dako nga pagkigbisog, sila wa makakita sa mga butang sa ingon ana o wa matagbaw sa kamatuoran. Musulay sa pagbuhat nga anak pag-usab. Dugang pa adunay ligong mga impluwensya karon nga gituyo sa paghimo aron pagpahisalaag nato gikan sa mga tarong kamatuoran. Kining mga paglingla og mga pamakak molapas pa sa inosente nga nasaypan ng pagkatao Ung sa kasagaran adunay grabe di gamay masangputanan. Si Satanas ang amahan sa mga bakak og ang bantugang tingling lang maimpluwensya nato sa pag-question sa mga butang ingon ana og mabaliwala sa mga turong mga kamatuoran o mausab ini ngadto sa butang nga mas makabahimuot. Siya nagpasiugda og gubat batok sa mga santo sa Dios og migahin og milenyum sa pagkalkula og pagbansay sa abilidad sa pagdani sa mga anak sa Dios nga motuho nga ang maayo daotan og ang daotan maayo. Nakahimo siya og reputasyon alang sa iyang kaugalingon sa pagkumbenser sa mga mortal nga mga skunk, mga iring ra o gamit ang pintal ikaw makausab sa Labrador nga ero ngadto sa puntik-puntik nga Dalmatian. Moadto kita sa usa ka ehemplo ini nga baruganan nga makita sa kasulatan sa dihang usa sa mga propeta sa Ginoo si Moises may atubang ining samang isyu. Si Moises nadala ngadto sa usa ka hilabihan kataas nga bukid. Siya nakakita sa Dios naong sa naong. Ong siya nakigsulti uban niya. Ang Dios mitudli ni Moises bahin sa iyang mga turong pagataw. Bisan og si Moises mortal og di perpekto, ang Dios mitudli ni Moises may pagkasama ang sa akong bugtong anak. Og akong bugtong anak mahimo nga manuluwas. Si Moises ining taragsang pananaon nakikita sa Dios. Og siya usab nakakaton og butang nga importante mahitungod sa iyang kaugalingon. Bisan og mortal, siya anak sa Dios. Paminaw pag-ayo, unsay nahitabo samtang kining talagsaong pananaw natapos. Og nahinabo nga sa diha nga si Satanas may abot nga nagtintal kaniya, nagingon, Moises anak sa tao, simba ka nako. Si Moises maisugong mitubag, kinsa ikaw? Kay tanawa ako, ako mao ang usa ka anak sa Dios nga may pagkasama sa iyang bugtong anak. Og hain ang imong himaya nga ako magsimba nimo. Sa laing pagkasulti, si Moises miingon, di ka makalinglan ako, kay ako nasayod kinsa ako. Ako gilalang pinagi sa itsura sa Dios. Ikaw ay kahayag ug himaya niya. Maunganong musimba kunimo o magpadala sa imong paglingla. Karon bantay pag-ayo kong giun sa pagdugang og tubag ni Moises. Siya mi pahayag, pahawa gikan din ni Satanas, ayaw paglingla nako. Dunay daghan nga atong makatunan gikan sa maisugong tubag ni Moises sa tentasyon gikan sa kaway. Mudapit ko ninyo sa pagtubag sa samang paagi kung kamo mubati og impluwensya sa tentasyon. Manduoy ang kaaway sa inyong kalag pinaagi sa pagingon. Pahawa, ikaw ay himaya. Ayaw panintal o pamakak nako. Kay nasayod ko kinsa ako. Usa ka anak sa Dios ug ako motawag kanunay sa akong Dios alang sa iyang panabang. Kaaway hinoon, di sayon nga mubiya sa iyang makadaot nga motibo sa paglingla ug pagpagkaawaw nato. Siya gyud wa mubiya ni Moises. Nagtinguha sa pag-agni niya sa pagkalimot kinsa siya sa kahangturan. Ingon og siya gisapot sama sa usa ka bata. Si Satanas misinggit uban ang makusog nga tingog ug nagyawyaw diha sa yuta. Og nagmando nga nag-ingon, ako mao ang bugtong anak, simba ka nako. Atong rebihon, nakadungog ba moon sa iyang gisulti? Ako mao ang bugtong anak, simba ka nako. Ang bantugan tinglingla miingon, ayaw kabalaka, di ko kamonsaon, di ko skunk, ako iniswente nga ito mga iring nga dunay badlis nga puti. Si Moises dayon mitawag sa Dios og nakadawat sa iyang balaang kusog, bisad og ang kaaway mikurog og ang yuta miuyog si Moises wa magpada. Ay ang tingog sigurado o klaro, pahawa gikan ako Satanas, siya maingon. Kay kini usa nga Dios lamang ako musimba, nga mao ang Dios sa himaya. Sa katapusan, siya mibiya sa tubangan ni Moises. Human mipakita og mipinalangin ang Ginoo ni Moises tungod sa iyang pagkamasulundon, ang Ginoo miingon, bulahan ni ka Moises, ikaw pagabuhaton nga labawong kamahanan kaysa daghan nga mga tubig. Ug tanawa ako uban nimo, bisan ngadto sa katapusan sa mga adlaw. Pagbatok ni Moises sa kaaway, usa ka klaro og makadasig nga ehemplo alang sa matagusan nato. Bisan unsa ang atong kahimtang sa kinabuhi. Gamhanan ni nga mensahe nga personal alang kaninyo nga makahibaw unsa imong buhaton kun siya musulay sa paglingla ninyo. Alang ninyo sama ni Moises na panalanginan sa gasa sa langitnong tabang. Unsaon man niyo sa pagpangita ining langitnong tabang sama sa gibuhat ni Moises og di malingla o mahug sa tentasyon. Usa ka klaro nga tinubdan alang sa balaan nga tabang gimatuod ini nga dispensasyon sa Ginoo mismo sa dihang siya mipahayag, busa ako ang Ginoo Nahibaw sa katalagman nga maabot niya sa mga lumulupyo sa yuta, mitawag sa akong sulugoon si Joseph Smith Jr. ug namulong ngadto niya gikan sa langit ug mihatag niya og mga sugo. Gamit ang masyano nga pulong, kita makaingon ang Ginoo kinsa nasayod sa katapusan gikan sa sinugdanan, nasayod sa talagsaw mga kalisod sa atong panahon. Busa, mihatag siya og paagi sa pagbatok sa mga hagit og tentasyon. Daghan ini gikan sa direkta nga resulta sa mga impluwensya sa paglingla sa kaaway ug sa iyang pangatake. Ang paagi yanura, pinaagi sa iyang mga sulugoon, ang Dios makisulti nato, iyang mga anak ug muhatag nato og mga sugo. Atong usbon kadto mga bersikulo nga bago lang na akong giutlo, ang nagingon, ako ang Ginoo mitawag sa akong sulugoon si Presidente Russell M. Nelson ug nakisulti ngadto niya gikan sa langit ug mihatag niya og mga sugo. Di ba na usak ka mahimayaw ang kamatuoran? Ako mo pamatuod og ligdong nga pagsaksi nga ang Ginoo sa tinuod na kigsulti ni Joseph Smith gikan sa langit, sugod sa unang pananawon, na kigsulti usab siya ni Presidente Nelson sa atong panahon. Ako mo pamatuod nga ang Dios na kigsulti sa mga propeta sa karang panahon og mihatag kanila og mga sugo nga gidisenyo sa paggiya sa iyang mga anak ngadto sa kalipay, ini nga kinibuhi og himay sa sunod. Ang Dios nagpadayon sa paghataw og mga sugo ngadto sa atong buhi nga propeta karon. Daghang mga ehemplo. Ang mas nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa simbahan nga balanse nga pagtudlo sa Ebanghelyo. Ang home of visiting teaching nga gipulihan sa pagpangalagad. Mga kausaban sa pamaagi og ordinansa sa templo og ang bagong programa sa kabataan o kabatanonan. Natingala ko sa kayo kapuangod sa mahigugmaong langitong amahan og sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Kinsa may pahuli sa iyang simbahan dinhi sa yuta sa makausa og mitawag og propeta sa atong panahon. Ang pagpahuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo may batok sa malisod nga mga panahon uban sa kahingpitan sa panahon. Ang pagkamasulundon sa mga sugo nga gihatag sa atong propeta mao ang Yahweh di lamang sa paglikay sa impluwensya sa tiglingla apan sa pagsinati usab sa mahangturong kalipay. Kining balaang pormula, yanora, pagkamatarong o pagkamasulundon sa mga sugo, makahatag sa mga panalangin. O ang mga panalangin, makahatag o kalipay sa atong kinabuhi. Hinoon, sa samang paagi nga ang kaaway ni kamo sa paglingla ni Moises, siya nagtinguha sa paglaang ninyo. Siya kanunay nga nagpakaroon ingnon nga ingon ni Ana apandi diay. Siya kanunay nga musulay sa pagtago kinsa yud siya. Siya nangangkon nga ang pagkamasulundon mahimo sa inyong kinabuhi nga miserable o nga kini kapugong sa inyong kalipay. Makaunahuna ba mo sa pipila sa iyang mga laang sa paglingla, pananglitan, iyang himuon nga di makadaot ang mga sangputanan nga sa dili nga drugas o paginom. O gani mo sugyot nga kini makahatag o kalipay. Pasanapan niya kita og daghang negatibo nga mga elemento nga naa sa social media, lakip na sa makadaot nga pagtandi og idealismo nga realidad. Agig dugang, iyang takuban ang ubang ngiob og makadaot nga talan-aon nga makita online, sama sa pornografiya, klaro nga pag-atake sa uban pinagi sa cyberbullying, ang paghata og sayop nga impormasyon aron makaingon sa pagduaduha og kahadlok sa atong kasing-kasing og hunahuna. Maliputon siyang mungong, sunod lang nako o ikaw magmalipayan gyud. Ang mga pulong nga naisulat daghang katuigan na ang nakalabay sa usa ka propeta sa basahon ni Mormon magamit nato sa atong panahon. Ang pagkadautan di mahitabo nga mahimong kalipay. Hinaot kita makaila sa paglingla ni Satanas kon unsa kini. Hinaot nga kita makibatok o makaila sa mga bakak o impluwensya sa usa. Kinsa nagtinguha sa paglaglag sa atong kalag o sa pagkuha gikan nato sa atong kalipay karon o sa umaabot ng himaya. Minhal kong kaigsunan, kinahanglan kita mo padayong matinudanon o mabinantayon. Kay sa ingon, maulang paagi sa pagkila sa kamatuoran o sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo pinagi sa mga sulugon. Kay ang Espiritu na mulong sa kamatuoran o di mamakak. Kining mga butang gipakita nga rin nato sa yanong paagi, alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. Ang Dios usab na mulong nila nganto sa mga propeta sa karaan. Kita mga santos sa makagagahom nga Dios, ang paglaom sa Israel, magdaduha ba kita? Mutalaw ba sa away? Di! Sugo sa Dios ang tumanon kanunayng matinuoron. Ako mohatag sa akong saksi sa usa nga balaan sa Israel. bisan ang ngalan ni Jesucristo. Ako mo pamatuod sa iyang malahutayong gugma, kamatuoran o kalipay nga naimong posible, pinaagi sa iyang way kinutuban o mahangturong sakripisyo. Samtang kita musunod sa iyang mga sugo, kita sa kanunay gigiyahan sa saktong paagi o di malingla. Sa sagradong ngalan sa atong manuluwas si Jesucristo. Amen.
Mapasalamaton kami sa Tabernacle Choir sa Temple Square sa maanindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang choir mukanta nato karon sa True to the Faith. Ang panapos nga mamumulong alang niini nga sesyon mao ang atong minahal nga propeta si Presidente Russell M. Nelson. Human sa iyang pakigpulong, ang choir motapos sa panagtigom pinagi sa pagkanta sa Love Divine, All Loves Excelling. Ang panapos sa pag-ampo ihala dayo ni Sister Becky Craven, kinsa nagserbisyo isip ikaduhang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa young women.
Minahal kong mga kagsuonan, salamat sa tanan ninyong gihimo sa pagtabang ug pundok sa Israel sa duha ka kilid sa tabel, sa paglig-on sa inyong mga pamilya ug pagpanalangin sa kinabuhi ni adtong nanginahanglan. Salamat sa pagpakabuhi isip tinuod ng mga sumusunod ni Jesucristo. Nasayod ka mo o ganahan nga musunod sa iyang duha ka dagkong sugo sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa inyong mga silingan. Ato sa milabayng unong kabulan, si Sister Nelson ug ako nakatagbo og liboan ka mga santos. Samtang nagbiyahe kami sa Central ug South America, sa mga isla sa Pasipiko, sa ug managlahi mga siyudad sa Estados Unidos. Sa among pagbiyahe, pangandoy namo ang pagligon sa inyong pagtuo, apan kanunay kaming muli nga ang among pagtuo ang naligon sa mga miyembro ug mga higala nga among nakatagbo. Pwede mo pasalamat kog tulo ka, mapamit kog tulo ka makahulog ganong mga gutlo sa bag-o lang namo mga kasinatian. Niadtong Mayo, si Sister Nelson ug akong biyahe uban ni Elder Jared W. ug Sister Susan Gong ngadto sa South Pacific. Samtang didto sa Auckland, New Zealand, among dungog ang gikatagbo ang mga imams gikan sa duha ka moske sa Christchurch, New Zealand, diin duha ka bulan ng milabay, mga inosenteng tigsimbagi posil sa usa ka akto nga hilabihan nga makalisang. Gihatag namo ang atong mga simpatiya niini mga igsoon sa laing pagtuo o gipamatud-an pag-usab ang atong gikasabotang commitment sa reliyosong kagawasan. Mitanyagos kami og voluntaryong serbisyo og igo-igong pinansyal nga tabang aron matukod og balik ang ilang moske. Ang among panagtagbo niini nga mga lider sa Muslim puno sa malumong mga ekspresyon sa panag-inig suunay. Nadtong Agosto, kauban Elder Quentin og L og Sister Mary Cook, si Sister Nelson og ako nakigtagbo sa mga tao sa Buenos Aires, Argentina. Kadaghanan nila dili sa atong tinuuhan, kansang mga kinabuhi na usab tungod sa mga wheelchair nga gihatag ngadto nila pinaagi sa atong Latter-day Saint charities. Nadasig kami dihang gipahayag nila ang puno sa kalipay nga pasalamat sa bag-ong nakaplagan nila nga paagi sa ilang paglihok. Ang ikatulong bililhon nga gutlo na hitabo mga pila lang kasimanang milabay din sa siyudad sa Salt Lake. Nagikan kini sa linahi nga sulat nga akong nadawat sa akong birthday, gikan sa usa ka batanong babay nga tawago na ako og Mary. Edad 14, misulat si Mary bahin sa mga butang nga kumun na mong duha. Gikotlo, doon na kay napulo ka anak. Kami napulo sab ka anak. Musulti ka og Mandarin. Pito ka mga bata sa akong pamilya. Lakip na ako. Gisagop gikan sa China. Mao nga ang Mandarin ang una namong pinulungan. Ikaw, doktor sa kasing-kasing. Ang akong igsoong babae, kaduha gioperahan sa kasing-kasing. Ganahan ka og duha ka oras nga pagsimba. Ganahan pud mi og duha ka oras nga pagsimba. Duna kay perpekto nga tuno. Ang akong igsoong lalaki duna pud perpekto nga tuno. Buta usab siya, sama na ako. Katapusan sa pagkutlo. Ang mga pulong ni Mary mitandog na ako sa ilabihan. Nagpalayag dili lang sa iyang talagsaong espiritu, apan sa kamapahinungurun usab sa iyang inahan o amahan. Ang mga santo sa ulay mga adlaw, kauban sa ubang mga sumusunod ni Jesucristo, kanunay naglantaw og mga paagi sa pagtabang, sa pagbayaw o paghigugma sa uban. Silakin sa andam nga tawagon nga katawan sa Ginoo, andam sa pagtambayayong sa usag-usa nga mga lantuson, sa pagbangutan uban ni adtong nagbangutan o paghupay na adtong naginahanglan sa kahupayan. Tinuray silang nagtinguhang musunod sa una o ikadawang naku nga sugo. Kung ipaling, igugmao na ito, ang Diyos sa tibok na itong kasing-kasing, yung ipaling atong kasing-kasing ato sa kaayuhan, sa uban, di sa mataho, mahiyason nga paagi. Imposibleng mabanabana ang gidaghanon sa serbisyo nga gihimo sa mga santo sa ulahi mga adlaw sa tibok kalibutan, matag-adlaw sa kada tuig. Apan posible nga mabanabana ang mga maayo nga gihimo sa simbahan, isip, organisasyon. Sa pagpanalangin sa kalalakin na anong kababayanan, sa mga batang lalaki o mga batang babae, kinsa na kinahanglan sa metinabangong kamot. Ang humanitarian nga tabang sa simbahan gisubhan niya itong 1984, dayon sa usa ka tibok simbahan nga puasa, gihimo aron makalikom sa pundo nga itabang sa mga taong apektado sa grabing hulaw sa sidlakang Africa. Ang mga miyembro sa simbahan midonar og 6.4 ka milyon kadolyares gikan ni anang maulang nga pagpuasa. Dayon si Elder M. Russell Ballard ug Brother Glenn L. Pace gipadto sa Ethiopia sa pagtino sa unsang paagi ang gipahinungod nga pundo magamit sa pinakamayong paagi. Kini nga paningkamot na himong sinugdanan sa nailhan sa kadugayan nga Latter-day Saint Charities. Sukad ni ana, ang Latter-day Saint Charities nakahatag og kapin sa 2 ka bilyon kadolyar nga tabang para sa mga nanginahanglan sa tibuok kalibutan. Kini nga tabang gihalad ngadto sa mga nanginahanglan bisan unsa ilang relihiyon, nasyonalidad, kaliwat, sexual nga orientasyon, gender o politikanhong opinion. Dili kay kanalam aron makatabang sa mga miyembro sa simbahan nga nagkalisod, gihigugma nato og gisunod ang karaang balaod sa pagpuasa. Nagpagutom kita aron makatabang sa uban nga gigutom. O sa kaadlaw matag bulan, dili kita mukaon og idonar sa ang kantidad niya nga pagkaon og sobra pa aron itabang sa nanginahanglan. Dili gyud ko makalimot sa una na akong pagbisita sa kasadbang Africa ni adtong 1986. Dagan kaayong mga santos ang nangadto sa among meeting. Bisan kadaghanan nila dunay jutay ra nga kabtangan. Kadaghanan miadto nga nagsulob og walay mansa nga sininang puti. Gipangutana nako ang presidente sa stake giunsa niya sa pagatiman ang mga membrong dunay jutay ra. Ningon siya nga ang ilang bishop nakaila kaayo kanila. Og ang kun ang mga miyembro magkakaon og kadua sa usa ka adlaw, walay tabang nga gikinahanglan. Apan kung magkakaon lang sila og kausa o ubos pa, bisan sa tabang sa ilang mga pamilya, ang bishop mohatag og pagkaon, tabang gikan sa mga halad sa puasa. Dayon gidugang niya kining talagsaong kamatuoran. Ang ilang mga kontribusyon sa halad sa puasa sa kasagaran molabaw pa kaysa ilang gasto. Ang mga sobra sa mga halad sa puasa ay padala ngadto sa mga tao bisan asa kansang panginahanglan milabaw sa ilaha. Kining mga ligon nga santos sa Africa, mitudlo kanato kanako og talagsaong leksyon bahin sa gahom sa balaod og sa espiritu sa puasa. Isip mga miyembro sa simbahan, may pagbati kita niadtong mga nag-antos sa bisan unsang paagi. Isip mga anak sa Dios, tanan kita managsuon. Patalinghugan nato ang pahimangno sa daang tugon. Pagabuklaron mo ang imong kamot sa imong igsuon sa nagkinahanglan kanimo. Kita usa maningkamot sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo sigon sa narecord niya sa Mateo Kapitulo 25 nga nagingon, kay gigutom ako og inyo ako nga gipakaon, giuhaw ako og inyo ako nga gipainom, nadamulong ako og gihangop ninyo ako og gipasaka ako, hubo ako og inyo akong gibisitahan, nagmasakiton ako og inyo akong giduaw. Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gamay nining ako mangigsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Tuguti kong maisgot og pipila ka ehemplo kung saunsang paagi ang simbahan misunod nining mga pagtulunan sa manuluwas. Sa pagtabang nga mahupay ang kagutom, ang simbahan may padagan nga 124 ka bishop's storehouse sa tibuok kalibutan. Pinaagi niini gimanabana nga dunay 400 mil ka order sa pagkaon matag tuig mahatag ngadto sa mga nanginahanglan. Sa mga dapit din walay mga storehouse, ang mga bishop ug mga presidente sa branch mokuha gikan sa pundo sa halad sa puasa sa simbahan aron makahatag og pagkaon ug mga supply alang sa ilang mga miyembro nga nagkinahanglan. Apan ang hagit sa kagutom milapas sa mga utlanan sa simbahan ug nagkadaghan sa tibuok kalibutan. Usa ka bag-ong report sa United Nations nagpakita nga ang gidaghanon sa mga taong kulang sa sustansyadong pagkaon sa tibuok kalibutan milabaw sa 820 ka milyon o hapit usa ka kada siyam ka lumulupyo sa yuta. Makasubo kaayo nga record. Mapasalamaton kaayo kami sa inyong kontribusyon. Salamat sa kinasingkasing ninyo nga paghatag. Milyon sa tibuok kalibutan makadawat sa gikinahanglan kaayong pagkaon, sapot, temporaryong kasilungan, mga wheelchair, mga medisina, limpyong tubig ug daghan pa. Daghan ang nangasakit sa tibuok kalibutan tungod sa dili limpyo nga tubig. Sa pagkakaron, ang inisyatibo sa humanitarian sa simbahan nakatabang nga matagan og limpyong tubig ang gatusan ka komunidad sa 76 ka mga nasod. Ang proyekto sa Luputa sa Democratic Republic sa Congo maayo kaayo nga ehemplo. Sa populasyon nga mukapin sa usa gatus ka 100,000 ang lungsod walay mag-agas nga tubig, ang mga tao mulakaw pa og lagyo aron makakuha og limpyong tubig. Usa ka tubod sa bungto na diskubrihan 18 kamilyas o 29 kilometers ang kalayon, ang mga lumulupyo dili makakuha kanunay ni ana nga tubig. Dihang nahibaluan sa atong mga humanitarian missionaries kini nga hagit, nakigtambayayong sila sa mga leaders sa Luputa pinaagi sa pagsupply og mga material og pagbansay aron matubuhan ang tubig padulong sa syudad. Ang mga tao sa Luputa migahin og tulo ka tuig sa pagkalot og usa ka metro gilawmon nga kanal lapos sa kabatuan og kakahuyan. Pinaagi sa pagtinabangay miabot ra ang malipayong adlaw dihang ang presko limpyo nga tubig magamit na sa tanan ni ana nga lungsod. Ang simbahan mitabang usab sa mga refugee, bisan gikan sa sibil nga away, sa pagkaguba sa kinaiyahan o pagpangluto sa reliyon. Kapin sa 70 ka milyon ka tawo karon wala na sa ilang mga balay. Sa tuig 2018 lamang, ang simbahan mihatag og mga supply sa emerhensya ngadto sa mga refugee sa 56 ka mga nasod. Agig dugang, daghang miyembro sa simbahan mibuluntaryo sa ilang panahon sa pagtabang ang mga refugee maipon ngadto sa bag-ong mga komunidad. Magpasalamat kami sa matag usa kaninyo nga mitabang ni adtong naningkamot nga makaestablish og bag-ong pangapanimalay. Pinaagi sa igong mga donasyon sa mga tindahan sa Detroit Industry sa Estados Unidos, minilyon ka kinilong mga sapot ang makuliktag bahigon matag tuig. Samtang ang lokal nga mga bishop migamit niining halapan nga inventaryo sa pagtabang sa mga miyembrong nagkinahanglan, ang kinadakang portion idunar ngadto sa mga charitable nga organisasyon kinsa moapod-apod sa mga item sa tibuok kalibutan. O sa milabayng tuig lang, ang simbahan misangkap og pag-atiman sa pananaw sa kapin sa 300 mil ka mga tao sa 35 ka mga nasod. Pag-atiman sa bagong mga natao sa libuan ka mga inahan og mga masuso sa 39 ka mga nasod og mga wheelchair para sa kapin sa 50 mil ka mga tao nga nagpuyo sa daghang mga nasod. Ang simbahan na ilhan kaayo nga usa sa unang musanong sa mga trahedyang moabot. Gani sa wala pa moigo ang kusog nga bagyo, ang mga lider sa simbahan ug mangkawani sa mga piktuhang mga lokasyon mihimo na daan ug mga plano kung unsaon nila sa paghatol ng mga supply nga itabang ug mga voluntaryo nga tabang ngadto sa posibleng maapektuhan. Sa milabayng tuig lang, ang simbahan midala og kapin sa usagatos ka mga disaster relief nga mga proyekto sa tibuok kalibutan Nagtabang sa mga biktima sa mga kusog nga bagyo, mga sunog, mga baha, mga linog o ubang kalamidad. Bisan kanus kung mahimo, daghan sa atong mga miyembro sa simbahan nga nakasulob og Yellow Helping Hands vest, milihok sa pagtabang sa mga naigo sa katalagman. Kini nga matang sa pagserbisyo nga daghan kaninyo ang mihimo, mao gayud ang tuyo sa pagpangalagad. Minahal kong mga kaigsuonan, ang mga kalihukan nga akong gihulagway gamay ra nga bahin sa nagtubo nga welfare ug tawhanong tabang sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa walay mga adlaw. Ug kamo ang naghimo niini nga posible. Tungod sa inyong ehemplo nga kinabuhi, sa mabinationg ninyong mga kasing-kasing, ug sa matinabangon ninyong mga kamot, dili ikatingali nga daghang komunidad ug mga lider sa gobyerno ang midayig sa inyong mga paningkamot. Sukad na himong presidente sa simbahan, nagtingala ako sa kadaghan sa mga presidente nga mga primero ministro ug mga ambasador ang matinuorong bipasalamat kanako sa ato makatawhanong tabang ngadto sa ilang katawhan. Ogi pasalamatan usab nila ang kalig-on nga gidala sa atong matinud-anong mga miyembro ngadto sa ilang nasod isip maunungon masalmuton nga mga lumlupyo. Natingala usab ako diha mga leader sa kalibutan nakigistorya sa unang kapanguluhan nga bipahayag sa ilang panghinaot nga maestablisar ang simbahan sa ilang mga dapit. Ngano? Tungod kay nasayod sila nga ang mga santo sa ulahing mga adlaw mutabang sa pagtukod og ligo mga pamilya og komunidad. Maghimo sa kinabuhi nga mas maayo para sa uban bisan asa sila nagpuyo. Bisan asa kita nagpuyo. Ang mga miyembro sa simbahan dako kaayo og pagbati mahitungod sa pagkaamahan sa Dios og sa panag-inigsuunay sa katawhan. Sa ingon ni Ana, ang atong kinadakang kalipay moabot kon motabang kita sa atong mga igsoon bisan asa kita nagpuyo niining matahom nga kalibutan. Ang pagtabang sa uban, ang paghimo og makahulugan ng paningkamot sa daghan o labaw pa nga pagatiman kaysa atong pagatiman sa atong kaugalingon maoy atong kalipay. Labaw na budugang ko kung dili man sayon o kung kinahanglan gyud ang pagbuhat o dili kasagarang butang, ang pagsunod ni anang dako nga ikaduhang sugo mao ang yawi sa pagkahimong tinuod nga disipulo ni Jesucristo. Minahal kong kaigsuonan, kamo ang buhing mga ehemplo sa mga bunga gumikan sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Jesucristo. Salamat kaninyo. Gimahal ko kamo. Nasayod ako nga ang Dios buhi, si Jesus mao ang Kristo. Ang iyang simbahan gipahiuli ining ulahing mga adlaw aron sa pagtuman sa balaang mga katuyuan niini. Niini ako mapamatuod sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Peace in our sight. Our dear Father in heaven,
among amahan sa langit, nahigugma kami kanimo og sa imong anak nga si Jesucristo, o kami mapasalamaton kaayo sa imong espiritu og sa gugma nga among gibati karon nga sesyon sa kinatibuk-ang konferensya. Mapasalamaton kay kami sa buhi nga propeta og sa ilang pag-iya og direksyon nga gihatag kanamo og sa imong simbahan. Nangayami nga anta ikaw kanunay nga mutabang namo sa mo ang mga paningkamot nga makadawat o mga personal nga pagpadayag samtang kami nagsilbi sa mo ang mga kaigsuunan. Kami nangayo nga anta ikaw mutabang ka namo samtang kami maningkamot nga mahimong mas mapareho sa imong anak o manluluwas nga si Jesucristo. O kinimong amo ang pag-ampo sa pangalan sa imong anak nga si Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Mao kadto ang 189 nga semi-annual nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk-ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ining programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.